Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță caniculară aproape pe tot teritoriul țării și instabilă mai ales în nord. Jurnal de corespondent, de data aceasta de la William Totok de la Berlin, despre noul muzeu al exilului din capitala germană. În agenda zilei, liderii Uniunii Europene au o ședință în regim de urgență pe tema crizei postelectorale din Republica Belarus. Interviul ediției este cu Valeriu Guțu, primarul satului Ciorești, raionul Nisporeni. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gerchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață. Grădinițele private și-au putut relua activitatea de marți după o pauză de aproximativ 5 luni în care instituțiile de învățământ școlar și preșcolar au fost închise din cauza pandemiei de coronavirus. S-au redeschis grădinițele private care au putut asigura respectarea normelor sanitare noi, inclusiv un spațiu mai mare pentru copii, iar autoritățile au spus că vor să învețe din experiența grădinițelor private pentru a decide cum și când pot fi redeschise și cele publice. 412 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova marți. Numărul total al cazurilor de contaminare a ajuns acum la 30.789, inclusiv aproape 8.000 de cazuri active. În ultimele 24 de ore însă nu s-a înregistrat niciun deces legat de COVID-19. România a devenit țara europeană care a înregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, arată datele actualizate ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Rata deceselor provocate de COVID-19 la 100.000 de locuitori în ultimele două săptămâni este deci condusă de România cu 3,1, urmat de Bulgaria, Luxemburg, Belgia, Spania, Italia, Suedia, Polonia și Portugalia. În România, Ministerul Sănătății a publicat între timp un set de recomandări pentru asigurarea condițiilor sanitare optime în școlile care se redeschid pe 14 septembrie în contextul pandemiei de coronavirus. Se recomandă menținerea unei distanțe de un metru, acolo unde nu se poate, se vor monta separatoare, dar purtarea măștii este obligatorie de către toți elevii și toți profesorii, plus personalul auxiliar potrivit acestor recomandări, care sunt acum în dezbatere publică. În Belarus, opoziția a format un consiliu de coordonare care să organizeze transferul de putere în țară, decizie calificată imediat de președintele Alexandru Lukashenko drept o tentativă de lovitură de stat în urma controversatelor alegeri prezidențiale din 9 august, pe care le-a câștigat potrivit rezultatelor oficiale cu peste 80% din voturi. Consiliul este format din reprezentanți ai societății civile și susține că singurul său scop este de a facilita o tranziție pașnică a puterii fără niciun alt cel sau program politic. Refugiată în Lituania, fosta candidată a opoziției Svetlana Tsihanovskaya a declarat într-un mesaj video că este acum pregătită să-și asume responsabilitatea și să conducă țara printr-o tranziție pașnică spre normalitate. Tsihanovskaya și susținătorii ei afirmă că ea este adevărata câștigătoare a alegerilor din 9 august, în care oficial i s-au atribuit sub 10% din voturi. Președintele american Donald Trump a declarat că raportul final al Comitetului pentru Informații al Senatului American privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 demonstrează că nu a colaborat cu Rusia sau Ucraina. Comitetul senatorial pentru informații a dat marți publicității raportul final despre amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane, în care descrie contactele șefului de campanie al lui Donald Trump cu persoane afiliate Kremlinului, drept, citez, o gravă amenințare de contraspionaj.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță instabilă pe alocuri, cu ploi și descărcări electrice, mai ales în nordul țării, în vreme ce, în centru și sud, temperaturile maxime peste zi vor urca din nou peste 30 de grade. La Chișinău se anunță o maximă de 32 de grade și cer variabil.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din evenimentele interne ale zilei, programate pentru ziua de miercuri 19 august, reținem ceremonia de premiere a concursurilor marca comercială a anului 2019, care va fi găzduită de Camera de Comerț și Industrie, și dezbaterea publică organizată de Radio Moldova Tineret, un nou an de studii, cum asigurăm dreptul la educație în condițiile pandemiei. Tot astea sunt programate, cum ne-am obișnuit deja, comunicări legate de evoluția pandemiei de coronavirus. Pe plan internațional, AFP semnalează, printre altele, liderii Uniunii Europene au o ședință în regim de urgență pe tema crizei postelectorale din Belarus. La Londra se așteaptă condamnarea lui Hashem Abidi, fratele atentatorului sinucigaș de la Manchester, Salman. Peste ocean continuă Convenția Democraților. Printre vorbitori se numără astăzi Barack Obama, Kamala Harris și Hillary Clinton. La Ramallah, în Cisjordania, are loc un protest al palestinienilor împotriva acordului de stabilire a relațiilor diplomatice dintre Israel și Emiratele Arabe Unite.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii, realizat de Valentina Ursu, este cu Valeriu Guțu, primarul satului Ciorești, raionul Nisporeni.
Din 2017 până ziua de astăzi, în comuna Ciorești s-au adus investiții așa estimativ, peste 90 de milioane de lei, și s-a schimbat foarte mult. Satul Ciorești se deosebea de un sat medieval doar prin faptul că avea școală și prin faptul că avea lumină electrică și în rest nu avea apeduct. Nu era gazificat, nu avea drumuri, nu exista un centru de sănătate, instituțiile erau deteriorate. După multă muncă, de mai mulți ani de zile, avem în comuna Ciurești școala, grădinița, funcționale. Satul la momentul actual este, în linii mari, este gazificat și Ciureștiul Vulcănești este aprovizionat cu apă, este construit și un drum de acces, este centru de sănătate și instituții funcționale în principiu.
Atât de mult ați preminit localitatea, ați schimbat-o, ați îmbunătățit infrastructura, încercați totuși să modernizați satul, iar între timp el devine tot mai pustiu pentru că lumea continuă să plece, iar acest exod arată că satul rămâne sărac.
Lumea pleacă fiindcă nu au locuri de muncă, fiindcă nu văd o perspectivă, nu le ofer o perspectivă, fiindcă la nivel național nu sunt elaborate niște politici concrete de creare și de dezvoltare a locurilor de muncă și ei vor continua să plece permanent.
Poate să se întâmple ceva revoluționar, iată, în mediul rural, ca lumea să zică că poate să-și câștige bucata de pâine acasă.
Doamna Valentina, noi încercăm să întreprindem astăzi niște măsuri și avem niște proiecte, dar astea sunt minore. Noi astăzi suntem parte a unui proiect care se numește Migrație și Dezvoltare Locală. Am fost din anul 2016 până în anul 2018, prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și cu finanțarea de Guvernului Elveției. De fapt, noi foarte multe finanțări avem Guvernul Elveției și apeducte și altceva, dar între timp am creat un serviciu de salubrizare. Funcționează așa cum funcționează el, dar el este, care alte localități nu l-au. Noi am creat un centru polifuncțional de prestări servicii cetățenilor și hrăneam 25 de bătrâni. Am câștigat un proiect de 60.000 de dolari împreună cu Micleușeni și Dorna, fiind că perspectiva aparține proiectelor intercomunitare, unirii localităților. Și acum suntem parte a proiectului Midl 2, care este axat pe dezvoltare economică. Eu m-am convins că nu acela sat va dispărea care nu va avea școală, ori primărie în localitate, ori chiar și grădiniță. Va dispărea acea localitate care nu va avea agenți economici dezvoltați și vor avea de câștigat cu toții și el va avea o bucată de pâine pe acasă în familia sa, de altă parte va plăti impozit și la bugetul local, respectiv vom crea și infrastructura. De aici vom avea de câștigat și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă conducerea țării și noi cel puțin la nivel local am înțeles. Anul ăsta avem un proiect de 60.000 de dolari, tot împreună cu Micleușeni și Dolna, încercăm să dezvoltăm turismul, fiindcă noi vedem asta ca o perspectivă. Încercăm să susținem anul ăsta cu circa 24.000 de dolari și cu o altă parte de contribuție o cooperativă de apicultori unică din Republica Moldova care a fost creată în zona respectivă. Proiectul deja este în derulare, mai construim niște porțiuni de drum. Deci, numai dezvoltarea economică poate să ne salveze. Dacă nu vom dezvolta din punct de vedere economic localitățile noastre, oamenii vor pleca.
Vorbiți despre nevoia dezvoltării economice, dar în sat e lucru cunoscut. Pământul e cel care, într-un fel, salvează situația, iar pământurile sunt parcelate, lumea nu are mereu încredere în lideri, că au interesele lor. Cum vedeți consolidarea terenurilor agricole?
De la noi, în general, pământurile așa...
Sunt buclucașe?
Nu, foarte buclucașe. Să zicem în Ciurești că avem o agricultură care a modernizării, nu putem vorbi lucrul ăsta, fiindcă cotele echivalente de teren de 0,56 ha, care șașele sunt repartizate în 5 loturi, au fost așa repartizate. Și e un fel de agricultură numai de supraviețuire. Și foarte mulți, cei care au fost proprietari decedat, alții au plecat, ele au rămas în paragine. Da, este un proces, dar e un proces greoi de amalgamare a terenurilor respective. La noi nu merge prin arendă, la noi merge prin procurare. Sunt niște persoane, niște gospodării țărănești care au procurat, au sădit livezi, chiar au construit și în frigidieri, au bazoare care, dar ăștia sunt unici, sunt câțiva. Și în rest terenurile 80% nu sunt amalgamate 80%, dar 50-50 stau în paragin, mai ales eu nu știu ce va fi în anul acesta, în situație de secetă. Oamenii nu vor să aibă niciun fel de relație cu statul. Dacă anterior mai aveam mai multe gospodării țărănești, cetățeanul plătea cota de teren echivalent, adică impozit funciar plătea 52 de lei, dar noi punem taxa locală pentru amenajare 150 de lei, adică de aproape de 3 ori mai mult. Dar taxa respectivă se pune și se impozitează numai doar gospodăriile țărănești. Atunci când deja gospodăriile astea țărănești au fost egalate în drepturi cu întreprinderile individuale și au fost pus cetățeni, cetățenii plăteau aici 150. Când au fost puși în situația că ei trebuie să plătească fondul social, 10.000 de lei să-și iei poliți, tot s-au dus și au lichidat gospodăriile țărănești. Ei nu vor să aibă nicio relație cu statul. Și respectiv la noi în buget pentru amenajarea teritoriului vine 10.000 de lei. Dar să întreții cu 10.000 de lei, asta e catastrofă. De minim mă costă iluminat public care se lachită pe un an de zile, că noi avem vreo 350 de lămpi, pe minim mă ține așa pe un an de zile, vreo 70.000 de lei, 80, numai asta se lachită.
A fost Valeriu Guțiu, primarul satului Ciorești. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totoc.
Săptămâna trecută, vineri, a fost prezentată la Berlin macheta viitorului Muzeu al Exilului. Din cele 9 proiecte realizate de arhitecți din mai multe țări care au participat la concursul pentru realizarea edificiului muzeal, juriul a desemnat de câștigător biroul danez sub direcția arhitectei Dorte Mandrup din Copenhaga. Muzeul va fi amplasat pe terenul unde s-a aflat una dintre cele mai importante gări ale Berlinului, Anhalter Bahnhof, situat în cartierul vestic Kreuzberg. Fosta gară a fost grav avariată în timpul ultimului război mondial, fiind situată în apropierea cancelariatului și bunkerului în care s-a refugiat și sinucis dictatorul Adolf Hitler. În 1959, terenul a fost nivelat, iar poarta principală a gării, parțial distrusă, a fost transformată într-un memorial. În viitorul complex muzeal, poarta va fi integrată. Construcția viitorului muzeu urmează să fie finalizată până în anul 2025. Costurile se ridică la 27 milioane de euro. Muzeul va aminti de soarta celor peste 500 de mii de oameni care au fost nevoiți să părăsească Germania în timpul dictaturii naziste. Finanțarea se va realiza din fonduri private. În vederea realizării proiectului, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Hertha Müller, a cerut într-un interviu acordat ziarului Die Welt și o contribuție financiară a statului. Germania are o responsabilitate istorică pentru biografiile pe care le-a distrus în mod samavolnic, a declarat ea în interviul citat. Alături de fostul președinte Joachim Gauck și istoricul Christoph Stölzl, Hertha Müller a preluat patronajul acestui proiect. Ea a pledat în anii trecuți pentru un astfel de muzeu și a susținut în 2018 înființarea fundației Muzeul Exilului din Berlin, Stiftung Exil Museum Berlin. În 2011, Müller a adresat cancelarei Angela Merkel o scrisoare deschisă în care a explicat necesitatea fondării unui astfel de muzeu. Cu ocazia prezentării machetei, televiziunea publică germană a difuzat un fragment din pledoaria Herthei Müller în care amintește de simbolul istoric pe care îl prezintă locul unde se va ridica muzeul. Mii de oameni au plecat disperați de aici într-un spațiu necunoscut, lăsând în urma lor o lacună în Germania.
In eine Leere hinein und ließen eine Leere in Deutschland zurück.
Gara unde se va înălța muzeul a fost pentru mii de oameni ultima imagine pe care au luat-o cu ei într-o pribegie despre care nu știau cum se va termina. de la gara Anhalter Bahnhof au luat trenul și numeroși scriitori și intelectuali care au părăsit Germania nazistă. Amintim aici doar câteva nume celebre: scriitorii Bertolt Brecht și Heinrich Mann, fizicianul Albert Einstein și cineastul Billy Wilder. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.